Ще се опитам да ви разкажа, доколкото мога, за живота на великия и скромен художник Ван Фу и неговия ученик Лин, за скитанията им по обърканите пътища на ханската империя, а най-вече за това, как двамата се изгубиха и спасиха в дълбочините на едно неспокойно творчество.
Маргрит Юрснар. Пътят, учителю.
Пак ли гледате водните кончета, учителю? Ако все така спираме, няма да стигнем столицата преди дъждовете.
Погледни, погледни крилцата им, Лин. Съвсем прозрачни. И все едно не мърда. А всъщност треперят като звездите в северна нощ.
Искате ли да хвана няколко, да ги нарисувате спокойно?
Няма да бъде същото. Трябва да се обича образа на нещата, ученико, а не самите неща. Ако е за придобиване, нито една вещ на този свят не ми се струва достойна. Освен четките и гърненцата с тусове, разбира се.
Да, но щом пренесете природата върху купринените свитъци, после разменяте божествените изображения за паница просена каша, а сребърните монети направо отблъсквате. Така цял живот ще си остане последни бедняци, вятъра ще раздява кръпките по наметалата ни, а нозете ще кървят скъсаните сандали.
Пак се те успоходили червиви мисли, ученико, за кой ли път? За човешката душа те са опасна болест, против която има само едно лекарство.
И какво е то?
Не мисля същото. Пътят, ученико. Пътят.
И младежът отново тръгваше след Ван Фу, благоговейно привил гръб под вързопа с рисунки и беше убеден, че върху раменете му тегнат заснежени планини, реки придошли на пролет или кът на лятната месечина. Не винаги бяха скитали заедно. Лин не беше роден да гълта пърхоляка на друмищата по петите на един старец, който туря ръка върху зората и впримчва здрача. В една дъждовна вечер, не толкова отдавна, се бяха запознали случайно в сумръка на една кръчма, която не се ползваше с добро име в околността.
Внимавайте, почтенни Ван Фу.
А?
Разляхте шашката с ръкава си. Оризовата ръка ще повреди рисунката.
Нищо, нищо, драги милин. Ще започна от начало. Името ти беше Лин, нали?
Да.
А? Така. Няма. Можеш, Лин, да изрисуваш пияница, ако си трезвен? А, Лин? Нали трябва да усетиш разпиянието между пръстите и чашата? Ами да.
Не зная. Никога не съм рисувал. Изглежда нямам ръка за красотата.
Красотата, Лин, няма нищо общо с ръката. Пътят на красотата минава през окото. Окото може да я извлече от всякъде. Погледни сега, погледни само пияните селени, какви муцуни. Ще кажеш не, не. Погледни лицата им, как са замъглени от изпаренията над чашите с топло питие. Гледай великолепието на месото. Кестеново великолепие, Боже! Как неравно го облизват езиците на пламъците. А, нали? А, гледай! Драги ми, гледай с каква изискана розовина ни се усмихват винените лекета. Гледай, усеяли са покривката, сякаш са увехнали цветя.
Сега, видя ли пътеката на светкавицата? Зад му земника и начупена като дръскотик по небето.
Какво стана, Лин?
Ти май трепериш, да не би да се оплаши от гърма.
Не, не съм. Аз отивам да пусна рогоската на прозореца.
Тя какво? Да затворим отвън небесната вода?
А, как не?
Всъщност май наистина трепери, но това е от вашите думи. Ванфо. Мисля, че трепери от възхита пред красотата, която разкривате навсякъде. Отначало си помислих, че от оризовата ракия, но...
И какво е като е от нея? Вечер мълчанието е като стена, а думите – рисунките, с които трябва да я покрием. Лин, разкажи ми нещо за себе си.
Нямам много за разказване. Баща ми беше сараф. Майка ми едничка рожба на търговец на скъп нефрит. Израснал съм в дом, в който холството ме държеше далеч от всичко неочаквано. Грижливо ограден живот, който ме направи плашлив. Страхувам се от насекоми, от гръм, от лицата на умрелите. Щом навърших 15 години, баща ми ми избра съпруга. Хоа, най-красивата. За да се утешава с моето щастие.
Как? Да се утешава? За какво да се утешава?
За дето бе навлязал във възраст, когато нощта служи само за спане, ако не разбирате.
Да, разбирате прекрасно. Хоа, казваш. Хоа, наистина ли е най-красивата?
О, тъничка като тръстик. Млечна като младенец, понякога сладка като слюнката, друг път солена като сълзите. След слабата родителите ми един след друг умряха, така набързо, сякаш да ми дадат пълна свобода. И в къщата, измазана с кировар, останахме само двамата с Хоа. Не, всъщност не само двамата. Има и една праскова, която всяка пролет дава розов цвят.
Сигурно много обича жена си.
О, сърцето ѝ е прозрачно като извор. Обичам ѝ, както се обича непомътняващо огледало. Или сигурен талисман.
Излиза, че и ти имаш око за красотата, Лин. Тогава, защо си отбиваш съмнителни чайни?
Колкото да не се отличавам от другите мъже. Пък и тук танцорките и акробатките харчат парите ни съвсем умерено.
Да, нека аз да бъда умерен с твоите пари. Ти ще платиш пиенето, нали?
О, това ще ме направи щастлив пощен, Иван Фу. Човек като вас не бива да мисли за прехраната или за покрива над главата си. Така че разрешете ми най-смирено да ви предложи послон за тази нощ.
Ау, колко си благороден, любезни Лин. Какъв късмет е за мен, че се запознахме. Ще ми помогнеш за съндъчето, нали?
Успявам се да забележа, почтенни Иван Фу, сега пък съвсем замлъкнете. Пътят ли да направите и замислен?
Наблюдавам, младежо, наблюдавам. Радвам се на пламъчето на фенера. Погледни каква игра. Какви невероятни отблясъци хвърля в локвите. Погледни, това не е ли цяло чудо?
Да.
Господи.
Чудо, наистина. Жалко, че до сега не съм имал очи да го забележа. Стигнахме, ето и моята скромна къща.
Портокал. Същински портокал. Защо каза, че е киновар? Никакъв киновар. То си е цвят на загниващ портокал. Един от най-красивите цветове, Боже.
Никога не бих предположил.
А онова върбово дръвче, сгушено в ъгъла на двора. Вълшебна, сякаш крехко девойче, което свенливо си суши косите.
И младият неопитен Лин постепенно проумя, че художникът го дарява с нова душа и нови сетива. Той почтително настани стареца в стаята, където бяха починали баща му и майка му, и заедно с жена си, прекрасната Хуа, се постараха да го отърват от всички досади на ежедневието. Ван Фу за пръв път бе почувствал домашен уют и денонощно рисуваше, рисуваше като обезумял. Всичко около него сякаш настояваше да бъде пресътворено и движеше четката му с такова безразсъдство, че младото семейство не винаги успяваше да го разбере.
Откакто твоят прехвален художник живее у дома ни, всичко се обърка, Лин. Ето, извинявай, но в това моминско облекло днес направо ме осъдечаваш.
Ти не знаеш, добрички ми Хуа, пущеният Ван Фу от години мечтае за картина с едновремешна принцеса, която свири на цитра под короната на плачеща върба.
И понеже до сега никъде не могъл да открие достатъчно безплътна жена, реши да изправи като модел теб.
Тъкмо защото не съм жена. Виждаш, у мен плътта наистина не е в изобилие. Хайде, усмихни се, Хуа. Художниците виждат света по различен начин, не като у нас. Спомни си, когато старият обмисляше картината с принца, опънал лък под ствола на огромен кедър. Спомни си как се ядосваше. Какви времена! Нито един днешен младеж не е до толкова строен, че да е подходящ за рисуване.
И тогава какво направи ти, Лин? Принуди собствената си жена с часове да стърчи неподвижна под прасковата в двора. Какво унижение, майчице!
Хуа, безценна ми съпруга.
Безценната ти съпруга онзи ден бе изрисувана, облечена в дрипи, като магиосница сред облаците на залеза. Нима може да си измисли по-зловеща поличба от тая.
Поличба? Какво говориш, Хуа? Не дей, според те ти подобни глупави мисли лицето ти посърва, вехне, вехне сякаше цвете, попарен от знойния вятър и летните порои.
Така ще бъде, така ще бъде, докато вместо самата мен ти предпочиташ портретите ми, нарисувани от някакъв си побъркан старец.
Хуа, успокой се, слато мое, Хуа, успокой се, моля те.
Една сутрин намериха прекрасната Хуа, обесена на розовата праскова в двора. Крещата на шало, от който бе направена примката, се вееха с косите й. Сякаш бе станала още по-тъничка, чиста като хубавиците, възпяти от някогашните поети. Ван Фу я нарисува за последен път, защото обичаше зеленикавият цвят върху лицата на мъртъвците. Чиракът Молин стриваше боите и понеже тази работа изисква много внимание, не му остана време да плаче.
Не знам дали трябва да заключвам, учителю. Вътре почти нищо не е останало.
Наистина, бил си продал и най-верните си роби, и рибите от езерцето, и нефритовите украшения.
Тях най-напред.
Ох, Лин, гърненцата с пурпурен лак са толкова скъпи, понеже търговците ги докарват далеч, далеч от запад. Ти се разори заради мен.
Но в замяна разбрах от вас толкова много за изкуството, за света.
Да тръгваме. Я, подай ми турбичката, синко. За съндъчето с боите и четките ще се погрижиш пак ти. Умръзна ми този град. Тук няма какво повече да се научи за грозотата или хубостта. Пътят, учи Николин, пътят, да потърсим истината в пътя.
Двамата, учителят и ученикът, отново поеха по безкрайните пътища на Ханската империя. Очите и устата им се пълниха с прах. Тръстиковите сандали се късаха през ден, а нерядко трябваше да се прехранват и с просия. Но славата им ги предшестваше из селата, пред крепостните порти и под сводовете на храмовете, където на свечеряване боязливи поклонници търсят подслон.
Ванфу разправят, че има особен дар да дъхне живот на картините си с един последен удар на шлемката. Представяш се?
Да. Поставил го пред всички вместо подпис.
И цялата картина се е размърдвала като жива. Това е майсторство.
А кучето? Чухте ли за кучето? Дзинзи на владелецът му брои цели 5 сребърни монети, за да нарисува сляпото му куче.
Не е вярно. От никого не е взел нито грош. Чиракът му проси храна и за двамата. Ванфу рисувал заради насладата от изкуството.
А, изглежда е така. Едни пътуващи мама си казаха, че в цялата източна така земя няма по-задълбочен мъдрец.
Не знам колко е мъдър, но че има в него нещо мъдросничество. Има.
Верно. Били го виждали при залез да отлита святата жерави. Чувате ли, учителю, колко различни неща се говорят?
Бъди доволен от разликите, Лин. Чрез тях най-лесно изучаваме израженията на благодарност, на страх или по чуда.
И продължаваха пътя си, без да се задържат задълго никъде. Отмина зимата. Прикараха я в ефтина страноприемница, забутана между крайните къщи на столицата. Лин просеше храна, бдеше над съня на майстора и гледаше, докато той работи в изтъпление, да му поразтрие краката. На зазоряване, преди учителят да се събуди, тръгваше да търси подходящи за рисуване свенливи гледки, потулени зад гасталаците тръстика. А вечер, когато обесърченият майстор захвърляше четките на пода, той почтително ги събираше.
Не дей. Не се бачи да ме успокояваш, Лин. Годините замрежват погледа и натежават в ръцете ми. Тук дръскам на посоки или пък взема да разлея туша върху готова картина. И това, ако е майсторство, за нищо не ме бива.
Не говорете така, учителю. Я погледнете да бъл отвън какъв як дънър, а? Не е помръднал най-малко 1000 години, нито от ураган, нито от мълни, и никой не го е чул да се оплаква от възрастта си. Пък и старите дъбове казват, давали най-вкусни желади.
Казват. Кой го казвам? Пръзетата го казват. Много студено стана. Я дръпни тия дрипи отгоре ми. А, така ли? О, да не успея да задрепа. Студен. Той е ханджия, съвсем си писти дървата.
От пръстения пот е. Само е влага и лед.
Да, много.
Ако имахме повече пари, ще легна до вас, да но ви изгрея.
Дай си дърва до мое.
Той, моя ръка в целия се е разпрал. Зърната трябва да го пришия. Забави се, пролетта. Тая година.
Какво е това? Какво е това? Какво е това?
Моя строга и братовска заповед, предайте се ваво художника Ванфу! Него и чирака му! Имаме сведения, че ги криеха някъде тук!
Таванската стаечка се не са долу! Ма моля, господин стражар, не чупете по къщината! Всичко е придобито с честен труд!
Императорската стража не е на добро.
Това е за мен. Снощи откраднах една оризова питка да не спивате вечно гладен. За мен са дошли.
Глупости за теб. Пахни някъде свитъка с драконите. Ще ни обвини в магиосничество. По-бързо, по-бързо.
Заключваме се, знаеш. И защо? Има ли какво да крием от вас на яда, видим?
Ева, чакай,
Какво искате от нас?
Ставай, бедър, так, такъв! Ще били бързалите!
Може ли малко? Перамотът не може да чака! Кажио, дръж вратата!
Тара, а сметката, госпожа стражари, кой ще плати сметката?
Сметката, малката яда може
да... Ти гледай на това, бе, ти! Ти да сметката!
Гледай и запомни, Лин, гледай за ревото от фенерите им, как се процеждат през пъстрата хартия. Къде ще видиш такива отблясъци? Както върху кожените шлемове, гледай, погледай само. Сини, червени, оранжеви. А трептенето на лъковите, всяка тетива по-отделно, сякаш е струна. Гледай. А пламъците върху стомалата на брадвите, само на металата. На металата. Не ти ли се струва на металата, не съм съзвучен с дрехата отдолу. Трябва си да са оризово-зелени някак така, нали?
Кейте, гърди, да ви се младши. Трябва да има 100 години.
Кръци, не виждате ли какви са парцели?
Набъдиха се напоследък повече от мравките.
На дръвника. Само дръвника ще ги оправи.
Разпръсни се веднага.
Господин войник. Какво са открадвали? Какво има в кутията на Мария на гърба?
А, онези светъци, какви са? Сигурно нещо против императора.
Хайде, движение. Няма нищо.
Хайде, път, направете път, не играйте яко.
Хайде.
Подкрепен от ученика си, Ванфу се припъваше по неравния уличен камънак. Стегнатите в лико ръце го боляха нетърпимо, но той се опитваше да се усмихва. Оплашен и отчаян, Лин също се усмихваше, което за него беше по-кротка форма на плач. Стигнаха пред императорския дворец, възправил сред утрото виолетовите си стени, изидани сякаш от късове мрак. Войниците повлякоха двамата през безчет квадратни и кръгли зали, чието очертания олицетворяваха годишните времена, посоките на света, дълголетието и пълномощията на властта. Усещаше се, че всяка заповед, изречена тук, е неотменима и страховита, както мъдростта на предците. Един бъбрив евнух им показваше пътя по заплетените коридори.
Погледнете градината зад колоните. Всеки един от цветовете, обсипали вейките, е от най-рядък вид, донесен отвъд океана. Виждали ли сте някога нещо подобно? Какво ще кажеш, художнико?
Да, хубаво е, да, но чудно, защо не усещам никакво ухание?
Защото така са подбрани. Никакъв мирис не трябва да смущава съзерцанието на небесния дракон.
Затова ли не се чува нито една птица? Такива хубави дървета, а?
О, младежо, дори пчелите се пропъждат най-внимателно. Почет към безмълвието, обгръщащо размислите му.
Не са ли достатъчни високите зидове?
Зидовете са заради вятъра. Нали духа по целия външен свят? Нали облъхва всякаква мърша по бойните полета? Как след това да допуснем да докосне ръкавите на властелина? Стигнахме... А сега наведете глави и внимавайте да не оскърните с очи погледа му. Ето, това е залата с златния престол. Ще чакаме да ни извикат.
Това вече е съвсем млад, като го гледаме, едва ли на 20.
Шшш! Длъжни сме да го смятаме на толкова, на колкото изисква законът на вечността.
Виж, учителю, колко е красиво лицето му.
Да, но е безстрастно като поставено на високо огледало, в което се отразява единствено неумолимото небе.
Така е, така е. Тук всичко означава нещо друго. Например, синьото от наметалото му въплъщава зимата, а зеленото – очакването на пролетта.
А кои са двамата, които седят до него?
Отдясно е министърът на съвършенните наслади, а отляво – съветникът за справедливите мъчения. Шшшш! Сега ще ти извикат.
Доведете съдържаните!
Вървете и внимавайте случайно да не повишите глас. Щом стъпите върху копринения килим, легнете по очи.
Хай, скитници, размърнете се! Господаря на небето не може да чака!
Мръсни, парцеливи и отблъскващи скитници!
Замълчи, съветнико!
Имаш ли нещо да ми кажеш, Ванфу?
Небесни драконе, стар съм, беден съм, слабосилен съм. Ти си като лятото, аз съм като зимата. Ти имаш 10 000 живота, аз имам един единствен и той свършва. Какво съм ти сторил? Вързаха ми ръцете, а те никога не са ти причинявали зло.
Питаш ме какво си ми сторил, стар Иван Фу. Ще ти кажа, но за да те изправя лице в лице с простъпките ти, трябва да те разходя из коридорите на моя спомен. Баща ми бе събрал твои картини в най-тайните стаи на двореца. Той смяташе, че нарисуваните хора трябва да се крият от погледа на невежите поради невъзможността да сведат очи в тяхно присъствие. В тези зали бях отгледан на стар Иван Фу. Тях бяха отредили за усамотението, в което израснах, за да опазят чистотата ми от пръските на човешките души. Държаха далеч от мен неспокойния прилив на бъдещите ми поданици. И никому не бе позволено да минава пред вратата ми, за да не докосне нозете ми сянката на мъж или жена. Неколцината престарели слуги, на които ме бяха поверили, се показваха колкото може по-рядко. И часовете се въртяха в кръг. Багрите на твоите картини оживяваха сутрото и избледняваха със зрач. А нощем, когато не можех да заспя, ги гледах. Гледах ги 10 години поред. И си мечтаях за радостите, които бъдещето ще ми донесе. Представях си света с хамското царство в средата, като еднообразната и вдлъбната равнина на дланта, нарязана от съдбовните бръзди на петте реки наоколо моретата, лоно на чудовища. Още по-далеч, планините, небесните подпори. Ти, Ванфу, ме накара да повярвам, че моретата са като водната шир от твоите свитъци. Толкова сини, че всеки камък, паднал в тях, не може да не се превърне веднага в сапфир, че жените се отварят и затварят като цветя, подобни на създанията, носени от вятъра по алеите в твоите градини. И че младите войни с стройна снага, които бдят пограничните крепости, сами стрели и могат да пронижат сърцето ти.
На 16 години вратите към света се разтвориха. Изкачих се на терасата в двореца да видя облаците. Но те не бяха така красиви, както онези от твоите залези. Заповядах да докарат носилката ми и тръскам по пътища, за чието каманаци и кал не бях подозирал.
Обиколих под небесните провинции без никъде да видя градините, пълни с твоите, подобни на светулки жени. Жените, чието тяло само е градина.
О, разочарование! Чакълът по бреговете ме накара да намразя океаните. Кръвта на мъчениците не беше така алена, както наровете от твоите свитъци.
Селските гниди ми попречиха да видя красотата на оризищата, а плата на живите жени ме отвращава като мъртво месо! Месо, окачено по касапските ченгели, а от дебелашкия смях на моите войни ми се повръща! Ти ме излъга, Ванфу, стари и замамнико!
Света е само една мъченица от смътни петна.
Петна! Нахвърлени върху празнотата от един безумен художник. Непрекъснато размазвани от сълзите ни. Ханското царство не е най-красивото от царствата. И аз не съм никакъв владетел.
Единствената империя, достойна да бъде владяна, е онази, която ти проникаш, стари Ванфу. Ти едничък властваш мирно над планини, покрити с нетопящ се сняг, и над поля с наръци си, които няма да изгният. Затова, Ванфу, дълго се питах какво мъчение да ти отредя заради магиите ти, които ме отвратиха от притежаването и изпълниха на смечти за това, което нямам. И за да те затворя в единствената килия, от която няма да можеш да излезеш, реших, че трябва
да ти се изгорят очите. Защото очите ти, Ванфу, са двете вълшебни врати към твоето царство. И понеже ръцете ти са двата пътя с 10 разклонения, водещи към сърцето на твоето царство, волята ми е ръцете ти да бъдат отрязани.
Да! Само на ръцете очите му, не!
Стой!
Пустете ме! Пустете ме! Оставете ме да убият тази!
Давай!
Пустете ме!
Куче! Куче! Поне може ти да не беше толкова нащърбен.
Ето затова най-много те ненавиждам, стари Иван. Защото всеки го се умяваш да пробудиш. Обич.
Убийте това псе!
Лин отскочи напред, за да не намокри кръвта му дрехата на учителя. Един от войниците вдигна меча си и главата на младежа се отдели от шията, подобно на отрязан плод. слугите отнесоха тялото. А пък Русеният Ванфу мълком се възхити от красивото алено петно, което кръвта на неговия ученик бе оставила върху нефритовия плочник.
Евнух, избърши сълзите му.
Веднага, сияйни господари.
Още не е време за плач, старче. Очите ти трябва да бъдат бистри. Не бива малкото светлина, която им остава, да се замъкне от влагата. Защото не само натрупаната ярост ме кара да желая смъртта ти. Не само жестокостта ми е жадна за страданията. Друго съм намислил.
Тук пред теб има един прекрасен свитък от моята сбирка, на която планините, устията на реките и морето са запечатани. Омалени до безкрай, разбира се, но с присъствие по-истинско, отколкото на самите предмети. Но картината ти не е довършена, Ванфу. Твоята най-велика творба е само нахвърлена. Не си довършил нито подгъва на водната наметка, нито водораслените коси на скалите. Ванфу, аз желая да посветиш малкото часове светлина, които ти остават на тази картина. И тя да поеме последните тайни, събрани през твоя дълъг живот. Без съмнение, преди да бъдат изгорени, очите ти ще доловят съзвучие на предела на човешките сетива. Слуги, раздухайте въглените мангала и сложете желязото да се нагорещява.
Той е старец, май не разбра какво заповядах за очите му. Защо мълчиш, Ванфу?
Мисля колко ли разочарован ще бъдеш, когато все пак ти откажа.
О, ти ще бъдеш много по-разочарован. Повярвай ми.
Ако имаш глупостта да ми откажеш преди да те ослепя, ще заповядам да изгорят всичките ти картини. Нека се усетиш като баща, на когато са изпребили синовете и изпепелили надеждите за потомство.
Повярвай, само от добрина издавам тази последна заповед, защото зная, че платното е единствената ти любовница, която някога си галил. Четките, боите, душа ще са за теб в последния ти час блудницата до карана при осъдения на смърт.
Разганете свитъка!
Виждам, че се усмихваш, Ванфо.
Защо? Тази рисунка ме върна в младостта. От нея лъха някаква свежест на душата, която за старец като мен вече непостижима. Но все пак тук нещо липсва. Да, бил съм още неопитен, не съм съзерцавал достатъчно дълго облаците, скалите натопили голи хълмоци в морската пяна. Не съм бил прохлукан до край от скръпта на заника.
Четката по-бързо, служете четката в ръката му,
Не се бойте му от цветните дошвате. Дайте ги до него.
Сякаш на сън, Ванфу започна да нахвърля върху морето широки сини маски. После отцвети в розово крилото на един облак, кацнал върху планината. Върху повърхността на морето нахвърли тук-там ситни бръчици, за да добавя дълбочина към усещането за могъщия му покой. Нефритовия плочник на залата странно увлажня, но потънал в картината си, Ванфу не забелязваше, че вече гази във вода.
Но какво си позволява този вертак? Откъде пиеща тази вода, не виждате ли?
Могъщи властелина на небето! Нима ще го оставите да ни издави всичките!
Водата вече е душия, не е по торцова и етикет, но се налага да вдигнем глави. Разрешавате ли?
Разрешавам! Може дори да се повдигнете на пръсти. Ей, тихо!
Тихо! Оставете го! Трисува! Искам! Тишина!
Сълза да капне, да се чуе. Да. Великна лодка. Откъде се взе такава голяма?
Каква е тази лодка? Приближава се, дали не е опасно?
Не виждам добре, но онзи в лодката. Онзи в лодката не е.
Той е
лошеник.
Лошеникът.
Нали беше мъртъв? Нали видяхме как? Главата му!
Небето да ни е на помощ.
Мислех, че вече не си жив, Лин.
Докато вие сте жив, учителю, нима мога аз да умра. Моля, качете се в лодката. Подайте ми ръка. Леко, така.
Гледам, десният ти ръкав е скъсан, ученико.
Сутринта не успях да го зашия. Нали дойдоха войниците?
А това странно шалче на врата ти, нямаше го преди. Какъв чудесен цвет, като прясна кръв.
Императорът ми го подари, не помните ли?
Да, императорът. Само че сега неговата глава плува над вълните, сякаш е локос. Я погледам.
Плитките на придворно вият се като змии върху вода.
Виж, ученико, тези нещастници ще загинат, ако все още са живи. Не съм мислил, че водата в морето е толкова много, че да удари дори един император. Какво ще правим? Да им помогнем ли?
Не се страхувайте, учителю. Скоро пак ще бъдат на сухо и дори няма да си спомнят, че ръкавите им са се по-намокрили. Само в душите им ще остане мимичко зелена морска горчилка.
Си прав. За такива хора не съществува опасността да потънат в една картина.
Морето е чисто, вятърът кротък, морските птици свиват гнезда покрай брежните скали. Хванете здраво кормилото, учителю. Аз ще натисна веслата. Потегляме,
но на къде ли, на къде?
Знам ли? Пътят, учителю. Пътят.
Водата неусетно се бе изцветила. И само тук, там, в дъбнатините на нефритовия плочник, бяха останали да плестят локвички. Одеждите на придворните бяха сухи. Само няколко капки пяна белееха в полите на императорското на метал. Завършната рисунка на Ванфу лежеше разгърната върху ниската масичка. Лодката се отдалечаваше малко по малко, оставяйки след себе си тънка диря, която застиналото море скоро погълна. Лицата на двамата пътници вече не се различаваха. Само шалчето на младежа се червенеше като залез. Златна пара се надигна и покри морето. Седна лодката свърна зад една скала, изпречена пред прага на простор. Захлупи я сянката на висок пряг. Пътят на пяната се стопи върху водната пустош и художникът Ванфу, заедно с ученика си Лин, завинаги изчезна. Загубен или спасен в морето от син нефрит, което бе сътворил.
Слушахте Пътят, учителю. Радиодраматизация по разказа Как бе спасен Ван Фу от Маргрит Юрснар. Превод Красимир Мирчев. Редактор Теодора Димова. Участваха актьорите Асен Кисимов, Валерий Йорданов, Лидия Вълкова, Веселин Мезеклиев, Юлия Кожинкова, Димитър Георгиев, Димитър Иванов, Светла Ковачева, Георги Пенчев, Георги Жеков. Записът осъществиха Живко Марев, Николай Николов, Димитър Василев, Силвия Гочева, Валя Бояджиева. Драматизация и постановка Илия Атанасов.